Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Adrian Gâtman și vă invit ca până aproape de ora 16 să rămâneți pe frecvențele Radio România Iași pentru informații noi despre armată, despre militarii ei și nu numai atât. Vorbim astăzi la Jurnal Militar despre Ziua Eroilor, pentru că joi pe 2 iunie au fost organizate în toată țara ceremonii de comemorare a românilor căzuți la datorie de-a lungul timpului în luptele purtate pentru idealurile noastre naționale. Vom fi împreună cu veteranii de război, de la care aflăm poate cel mai fidel cum au fost anii de neliniște și de sacrificiu ai celei de-a doua conflagrații mondiale. Îi vom asculta și pe militarii mai tineri care poartă mai departe, prin diverse activități simbolice, amintirea eroilor României. Avem pregătite și rubricile cu care v-am obișnuit aici la Jurnal Militar, subiectul săptămânii, misiunile internaționale ale militarilor români și actualitatea militară, cu care și dăm start programului de astăzi.
Actualitatea militară.
Nava Școală Mircea a fost desemnată ambasador al României Sustenabile în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în portul militar Constanța. Evenimentul a avut loc în contextul parteneriatului pentru educație între Forțele Navale Române și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. La ceremonia de la Constanța a fost prezent ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu.
Sunt foarte bucuros să aducem din partea Guvernului această distinție de ambasador pentru dezvoltare durabilă, unui simbol al marinei noastre. Valorile dezvoltării durabile înseamnă grijă pentru natură, înseamnă comportament de solidaritate în interiorul unei comunități, căutarea soluțiilor pentru a crește calitatea în detrimentul cantității, consumul resurselor, un consum responsabil și toate celelalte elemente, atât de ecologie umană cât și de ecologie materială, să spunem. Deci este un lucru foarte bun. Cred că Mircea este pentru România un brand internațional foarte important.
Ministrul Vasile Dâncu și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au participat în aceeași zi la ceremonia care a marcat 50 de ani de la înființarea brigăzii 243 radioelectronică și observare Calatis din Constanța. Din agenda întrevederilor bilaterale ale conducerii armatei, semnalăm întâlnirea ministrului Vasile Dâncu cu ministrul turc al apărării, Hulusi Akar, și cele ale șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, cu omologii portughezi, amiralul Antonio Silva Ribeiro și respectiv turc, generalul Yashar Güler, toate la București. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a discutat în această săptămână cu omologul suedez Jan-Olof Lind despre decizia recentă a Suediei de a depune cererea de aderare la NATO. Oficialul român a subliniat faptul că politica ușilor deschise rămâne esențială pentru alianță, mai ales în actualul context de securitate, iar aderarea Suediei la NATO va contribui la consolidarea integrată a flancului estic aliat. Simona Cojocaru a reafirmat susținerea României pentru un proces rapid de aderare a Suediei la NATO. Cei doi demnitari și-au exprimat deschiderea privind aprofundarea relațiilor de cooperare la nivel bilateral, apreciind și relațiile excelente de la nivelul Uniunii Europene. Brigada multinațională Sud-Est desfășoară exercițiul Scorpions Legacy 2022 împreună cu militarii francezi, belgieni și americani din Task Force Tiger și Task Force Ghost și cu unitățile afiliate pentru exerciții din Bulgaria, Italia și Portugalia. Aproximativ 1800 de militari români și străini cu peste 250 de mijloace tehnice participă la exercițiu, a cărui parte acțională are loc la Centrul de Instruire pentru Luptă Smârdan din județul Galați. Exercițiul urmărește creșterea capacității de operare în comun a structurilor participante. Prin astfel de antrenamente, Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est se instruiește pentru a reuși să comande forțe dislocate în regiunea de sud-est a NATO, în vederea asigurării contribuției la apărarea colectivă a Alianței Nord-Atlantice. Ziua eroilor a fost marcată joi 2 iunie în toată țara prin manifestări comemorative la mausoleele, cimitirele și monumentele dedicate ostașilor români căzuți la datorie în război sau în misiunile din teatrele de operații. În capitală au avut loc ceremonii militare la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol, la monumentul eroilor militari căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, la monumentul eroilor patriei de la Universitatea Națională de Apărare și la cimitirul militar Ghencea. În cadrul festivităților au fost rostite simbolic nume ale eroilor români. Ziua eroilor se sărbătorește în fiecare an de Înălțarea Domnului, dată stabilită încă din anul 1920. Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza a împlinit 110 ani de existență. Instituția duce mai departe tradiția Liceului Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, înființat la 4 iunie 1912. Până în prezent, în colegiu s-au pregătit peste 13.500 de absolvenți în cadrul a 98 de promoții. Colegiul Militar de la Breaza este una dintre cele 5 instituții de învățământ militar liceal ale armatei, alături de colegiile militare de la Câmpul Moldovenesc, Alba Iulia, Craiova și Constanța. Cele 11 decenii de funcționare a instituției au fost marcate vineri la Breaza printr-o ceremonie militară. Locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad.
Liceul Militar, prin definiție, este școală și rigoare. A fost și este format din oameni dedicați, profesori și instructori care se pun în slujba formării caracterelor tare. Este format din miile de absolvenți care aici, la Breaza, au descoperit o nouă casă, o mare familie, unde au depus legământul de credință și s-au legat să slujească cu destoinicie patria.
Mândru de părinții mei este evenimentul organizat marți de Ministerul Apărării Naționale la Băneasa Shopping City din capitală pentru copiii militarilor români decedați sau răniți în urma participării la acțiuni militare. Timp de câteva ore, cei mici s-au bucurat de jocurile și de activitățile de divertisment asigurate prin grija Direcției Calitatea Vieții Personalului cu sprijinul Asociației de Caritate din Armata României, Camarazii. Potrivit Ministerului Apărării, proiectul este o modalitate de sprijin familial și în același timp un prilej de promovare a recunoștinței pe care o acordă societatea pentru sacrificiul militarilor români pe timpul îndeplinirii misiunilor. Universitatea Națională de Apărare Carol I din București are din această săptămână un nou comandant. Generalul de brigadă Daniel Pop a preluat comanda și drapelul de luptă al instituției de la generalul de brigadă Dorin Pleșcan, în cadrul unei ceremonii în care a fost marcată și trecerea în rezervă a acestuia la finalul unei cariere militare de 43 de ani. Universitatea Națională de Apărare este cea mai înaltă formă de învățământ militar din România, care asigură pregătirea profesională a personalului armatei, dar și din alte instituții și organizații publice din țară și din străinătate. Și tot din actualitatea militară a acestei săptămâni, mai spunem că forțele aeriene române au executat o nouă misiune umanitară. O aeronavă C-27 Spartan în configurație medicală a transportat de la Iași la Milano un nou născut în stare gravă cu malformații cardiace. Echipa care a monitorizat pacientul pe timpul zborului a fost formată din specialiști din cadrul SMURD și ai bazei 90 Transport Aerian. Jurnal militar la Radio România. Și mergem mai departe cu interviul de la subiectul săptămânii. Omagierea eroilor căzuți la datorie de-a lungul istoriei a constituit evenimentul major al acestei săptămâni. În acest context, la media și-a fost consemnată o nouă apariție editorială. Al treilea volum din seria Bunicii noștri, eroii noștri, editura militară 2022, autor profesorul Dan Ramf, istoric și muzeograf la Casa Memorială Hermann Oberth. Vă invităm la o scurtă călătorie în timp într-un dialog cu autorul realizat pentru Jurnal Militar de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Este o mare bucurie să fim împreună la radio, la Jurnal Militar. Această carte face parte din ciclul Bunicii noștri, eroii noștri, este volumul 3, este publicată de Editura Militară, bineînțeles în anul 2022, și conține povestea vieților a unor veterani de război, a sașilor deportați, a românilor refugiați din Basarabia și Bucovina, orfanilor de război, și în premieră pentru acest ciclu, o văduvă de război, cea care pe 2 iulie 1941 și-a pierdut soțul în bătăria de la Storojineț din Bucovina și până la finalul vieții, în 2018, nu s-a mai căsătorit și, bineînțeles, și-a crescut fetița, a rămas orfană cu toate greutățile vieții. Această carte este dedicată veteranilor de război, celor care au trăit vremurile de altă dată. Sunt 29 de personaje. Amintesc doar viața câtorva dintre acești oameni. Chioreanu Gheorghe, despre care auzisem numele Chioreanu din frage de copilărie de la bunicul meu atunci când la cota 111 de la Sevastopol au căzut prizonieri și spunea, m-a salvat un sergent de-a nostru, Chioreanu Gheorghe. I-am descoperit la Ogna Mureș un sublocotenent, Chioreanu Gheorghe, la fel de brav și de curajos ca și colegul bunicului meu. Acesta nostru, cel din volumul 3, a fost sublocotenent la Vânător de Munte, ce întâmplare fericită, fusese grav rănit pe front la Sevastopol, a supraviețuit războiului și a trăit 102 ani. Și este cel care îmi povestea cu atât de mare emoție următorul episod. În 1918, când avea 14 ani, au venit jandarmii ungurești, cei cu pene la pălării, ca să rechiziționeze alimente la bunicul meu al casă. Și noi, copiii, nepoții, eram acolo în jurul bunicului, iar bunicul i-a spus autorităților de atunci, 3 băieți v-am dat pe front, ce mai vreți, mai lăsați-le mâncare și la copiii ăștia. Această carte conține viața și povestea lui Solomon Ioan din Târnăven, cel care era atât de mândru despre originile sale, revoluționare, spunea așa, stră bunicul nostru, era Solomon Nicolae, cel care fusese tribunul lui Avram Iancu la 1848, iar după 1849 s-au refugiat cei doi frați, unul la Basnea, unul la Seuca, lângă Târnăveni, și de acolo ne tragem. Noi era foarte, foarte mândru cu aceste origini. Ne aducem aminte și de fabuloasa de tezaură în viață, cea care a fost Oprean Georgina, era și dânsa foarte mândră de originile sale, spunea, străbunicul meu servia un pahar de vin cu Avram Iancu atunci când Iancu trecea prin Baia de Arieș, și era foarte mândră de strămoșul său, de părintele său, care fusese prieten foarte bun cu Partene Cosmo, unul din fruntașii Partidului Național Român din Transilvania. Din păcate, tatăl său, numărul unui inspecția ministrului Corocioni de atunci, a fost dat afară din sistemul de învățământ din Austro-Ungaria. De ce? Pentru că elevii săi, români, toți jet-beget, nu știau nicio boabă limba maghiară, dar a fost salvat de închisoare de către un ziar din București, ziarul Liberalul, care a scris așa, un apostol în slujba națiunii. Poate că acel articol a salvat înainte de 1918. Și era foarte fericită că fratele său, cel mai mare, Gavril Dudulescu, a fost printre cei mai tineri semnatari Actului Unirii de la 1918 și găsim într-adevăr în dicționarul Marelor Personalități ale Unirii, la pagina 98, învățător în Girișul Negru, acolo unde fusese părintele său dascăl. Roman Ilie, celebru soldat vânător de la Vânătorii de Munte, de Diac Laurian, de bătrân veteran de război, care le spunea tuturor copiilor de astăzi să ajungeți anii mei, dar să nu treceți prin suferințele mele, de fabulosul Bartali Zoltan, un veteran de război maghiar care a luptat în armata maghiară, dar a fost dus pe front în Polonia. Și acolo, având un sublocotenent german, la origine german, vorbea foarte bine limba maghiară, dar era german, zice, acel sublocotenent ne-a salvat pentru că a zis, bate Catiușa pe noi, haideți în pădure. Și probabil că acest lucru l-a salvat viața pe frontul din Polonia. Și veți citi în această carte de nemaipomenitul Ștențel Mihel, cel care a luptat în 1943 în Croația. După ce anul 1943 toamna îl găsim la asediul la Leningrad, spunea, atât de frig era și atât de greu a fost războiul atunci, încât nu am crezut că vom scăpa cu viață, dar a ajuns și la Berlin în aprilie 1945, acolo unde îl găsim la Potsdamer Platz, la 1200 de kilometri de cancelarea Reichului. Și nu în cele din urmă, amintim de Medvig Elisabeta, a cărui tată a luptat în primul război mondial la Isonzo și a fost grav rănit, dânsa fiind născută în 1941 în munții Pădurea Neagră, nu înainte de a povesti și despre Virca Gheorghe, fusese la Vânătorii de Munte, divizia de la Dumbrăveni, și cel care a lăsat memorii de război foarte, foarte triste pentru istoria României, dar, spunem noi, importante pentru a ne cunoaște istoria. Și nu în cele de urmă, fabulosul Trofim Ioan, care în 1919 a participat la campania din Ungaria, de la Budapest, acolo unde a fost grav rănit, după cum știu cititorii noștri din primul volum Bunicii noștri, eroi noștri, a fost salvat de un soldat de-a lui, Uță Constantin, cel care l-a tras într-o groapă de tun și cel care spunea, domnule sublocotenent, merg la acea fântână, era o fântână în apropiere să vă aduc apă. Uță Constantin mi-a dus apă, mi-a dat să beau, mi-a pus pe frunte, mi-a pus pe buze și dintr-o dată o schijă i-a sfâșiat casca și s-a înfipt în tâmpla stângă. Cu un ultim efort, Uță Constantin, cel care sângera pe pieptul acestui brav soldat român, s-a ridicat și a spus să mai zică lumea că noi, contingentul 919, n-a făcut nimic. Și a dat jertfa supremă pentru întregirea României Mari atunci, în 1919.
Mulțumim mult pentru toate aceste informații. Este mai mult decât o invitație la lectură și la a nu uita trecutul și istoria. Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii profesorul Dan Ramf, istoric și muzeograf la Casa Memorială Hermann Oberth din Mediaș.
Vă mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat Istoriei Naționale și în același timp mulțumesc Editurii Militare, celor care m-au sprijinit în acești ani. Mulțumesc familiei. Mulțumim frumos.
Constantin Herțanu, mulțumim pentru subiectul săptămânii. Continuăm jurnalul militar cu noutăți din locurile din afara țării unde se află în misiune militari români. Avem corespondențe primite din Sudanul de Sud, Polonia și Bosnia-Herțegovina în grupajul realizat astăzi de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Potrivit Cartei Organizației Națiunilor Unite, ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud a început în iulie 2011, când Republica a devenit oficial cea mai nouă țară din Africa, după ce s-a separat de Sudan. 7 militari români participă la misiunea UNMIS din Sudanul de Sud, într-un context în care situația de securitate se degradează de la o zi la alta, semnalându-se frecvent jafuri armate, tâlhării și răpiri. Colonelul Dan Ruja, observator ONU în Sudanul de Sud.
Nu sunt prea optimist. Se pare că și agresiunea împotriva Organizației Națiunilor Unite a început să crească. Au fost raportate din ce în ce mai frecvente incidente în care tinerii atacă cu pietre diverse convoaie ONU. Chiar aici la mine în UAU s-a întâmplat primul incident de acest fel. Un soldat din batalionul de protecție a fost lovit. Un altul a pățit ceva similar. Folosesc pietre, dar loviturile pot fi destul de periculoase. Problema este că devin din ce în ce mai agresivi.
De pe continentul african facem prima escală în Polonia, unde gheparzii transilvani acționează în cadrul grupului de lupte NATO în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. La o lună și jumătate de la dislocarea în Polonia, militarii turdeni își perfecționează deprinderile atât în cadrul ședințelor de tragere cu armamentul individual, cât și în cadrul exercițiilor multinaționale. În altă ordine de idei, pe 1 iunie, alături de ceilalți militari din bază, au marcat Ziua Globală a Alergării. Cum altfel decât printr-o alergare de 5 km pentru a încuraja pe toată lumea să facă mișcare. Capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc dislocat în Polonia.
Scopul ședințelor de tragere a fost de a perfecționa deprinderile militarilor în identificarea și executarea focului în cel mai scurt timp asupra obiectivelor fixe care apar prin surprindere sau se demască pe timp de noapte prin lumină difuză.
Din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde 134 de militari români acționează de 3 luni de zile în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Militarii români dislocați în Camp Budnir din Sarajevo desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având drept obiectiv menținerea unui climat de securitate și stabilitate. Într-un moment de răgaz dintre două misiuni, i-au omagiat pe eroii neamului și au avut ocazia de a sărbători într-un mod tradițional înălțarea Domnului. Locotenent Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Sunt trei mari etnii și fiecare are o religie separată. Cei de etnie bosniacă, religia islamică, cei de etnie croată, religia catolică, iar serbii sunt ortodoxi. Cu ocazia sărbătorilor s-a încercat și limitarea misiunilor pentru a nu incomoda sau crea tensiuni în rândul populației civile, iar militarilor li s-a acordat timp suficient pentru a ține legătura cu familia și cu cei dragi și a reface capacitatea de luptă. Tradiționalele ouă roșii au fost nelipsite aici și ne-am bucurat foarte mult.
O sinteză a misiunilor militarelor români dincolo de granițele țării, semnată astăzi de Teodora Mazere. Mulțumim! Doamnelor, domnilor, spuneam că vor fi astăzi alături de noi veteranii de război. Pentru că joi a fost ziua eroilor și ne-am îndreptat gândurile, poate puțin mai mult decât o facem de obicei, la cei care au căzut pe câmpurile de luptă, dar și la cei care au supraviețuit războiului și care duc mai departe poveștile acelor vremuri grele. Vă propun să-l cunoaștem pe domnul Constantin Chetran, veteran al celui de-al doilea război mondial, pe care militarii batalionului 202 Apărare CBRN de la Huș l-au vizitat la împlinirea vârstei de 99 de ani. Împreună cu ei a fost și Cristian Dumitrașcu, care a înregistrat pentru Jurnal Militar.
În 1943, la 1 martie, am plecat 12 din sat, am rămas acum. Am luptat împotriva rușilor. Păr la Nicolaev am fost. Am luptat împotriva lor, le-am cunoscut viața lor. Mă rog, nu-i să fac o comparație între și era armata germană și era armata sovietică. E o diferență mare la pământ.
Păi spuneți-ne, în ce constă diferența asta?
În omul civilizat. Asta era nemț. Pe când rusul nu era. El era, păr când nu-i îmbăta, nu luptau. Asta era armata lor. Și la Nicolaev ne-am întors înapoi o parte, pentru că a venit un ordin de la divizie pentru încorporarea cotejentului 45. Noi avem nevoie de gradați. Căutați soldați cu 7 clasă și îi băgăm în școala de cadre. S-a făcut o școală de cadre acolo, după aceea am făcut o lună de zile acolo. În cazul dacă se rupe frontul, să ne bage înapoi. În goal. Și nu s-a întâmplat treaba asta. Am venit în țară, s-a format școala de cadre la Bârlad și după aceea a fost nevoie că s-a rupt frontul, adică Antonescu și cu Mihai au făcut alianța cu rușii.
Unde v-a prins pe dumneavoastră 23 august?
La Bârlad. Și de la Bârlad de acolo am fost încorporat înapoi în unitățile de marș. Și ne-am luat după nemți, nu s-o mai ținut cont de școală de cadre.
Și v-ați luat după ei ca să-i goniți, ca să vă luptați cu ei.
Da, și am mers în detașamentul de marș împotriva nemților până în Cehoslovacia. Și am stat în Cehoslovacia până, au zis că s-a încheiat un armistițiu, la 9 mai s-a încheiat armistițiu.
Da.
Și am stat până la 1 iunie de la 9 mai, am stat în Cehoslovacia, într-o localitate, Stare Ramsko. Și după aceea am stat și ne-am hodinit acolo. După aceea plecăm în țară. Treceți să vă luați câte două perechi de bocanci și câte patru perechi de șoraci, pentru că avem de mers pe jos. Și am plecat la 1 iunie și am ajuns la Apahida, de la Cluj mai încoace, la 19 septembrie, pentru că merge pe ocolite. La Apahida, acolo, a apărut un avion, de flori de avion, peste noi. Cântam, ne întoarcem iar de ruitori, o star de 10 vânători, că 10 vânători au fost spaima rușilor.
Vorbim în continuare aici, la Jurnal Militar, despre un nou proiect de suflet al voluntarilor Invictus. Transromânia, un eveniment dedicat eroilor de ieri și de astăzi, a ajuns la ediția a treia. Proiectul a constat în îmbrățișarea simbolică a țării noastre prin traversarea acesteia de la vest la est, de la Jimbolia în județul Timiș până la Vama Veche în Constanța. 1100 de kilometri au fost parcurși în 12 zile de invictușii Levente Polgar și Andrei Ailenei în alergare și de Cristian Gheorghe pe bicicletă. Cei trei sportivi s-au oprit în semn de recunoștință la monumentele ridicate în cinstea eroilor români pe care le-au întâlnit pe traseu. Transromânia reprezintă o călătorie a trupului și a sufletului, a minții și a inimii, iar scopul evenimentului este promovarea spiritului Invictus, a valorilor naționale și de a arăta că orice greutate poate fi depășită. Am aflat de la capitanul Andrei Ailenei, aproape de finalul cursei, în interviul realizat de colega noastră Olivia Buciacă.
E într-adevăr foarte greu și oboseala se tot adună, durerile încep să fie mai puternice. După 2-3 zile noi am intrat într-un automatism, ne-am obișnuit cu starea de oboseală, cu anumite dureri și le percepeam ca și cum ar fi ceva normal. Dar totuși acum pe final începe să fie tot mai greu, tot mai greu. Noi începem să fim un pic mai irascibili, căldura nu ne ajută absolut deloc, camioanele care trec în viteză pe lângă noi nu ne ajută absolut deloc, dar nu ne-am pierdut speranța. Asta e cel mai important, pentru că în fiecare zi avem și momente care ne dau multă putere. În speță de fiecare dată când oprim la un monument al eroilor, așa cum am făcut și aici la Constanța, ne gândim la ce au făcut eroii noștri care s-au jertfit pentru patrie, pentru noi, pentru limbă, pentru drapel, pentru țară. Ne gândim cât de greu le-a fost și ne dăm seama că nici nu se compară. Am avut și noi zile foarte grele, zile în care a trebuit noaptea să dormim în câmp. Am avut 2-3 zile în care chiar a fost extraordinar de frig și ne-am trezit cu roua pe noi, eram înghețați efectiv. Dar fiind o echipă, asta ne-a ajutat foarte mult, că ne-am încurajat unul pe celălalt, ne-am transmis putere și am reușit să mergem ușor, ușor mai departe. Ne gândeam din aproape în aproape, hai să mai rezistăm 5 km, hai să ajungem în următorul oraș, hai să ajungem la următorul magazin să luăm o sticlă cu apă. Și așa, ușor, ușor, iată că aproape am ajuns la final. Mai avem ultima picătură, cireașa de pe tort și abia așteptăm să vedem cum e marea. S-au adunat foarte multe, e un cocktail de sentimente, de trăiri, dar rămânem cu multe amintiri frumoase, o să avem povești frumoase.
Spre final de jurnal militar amintim și două evenimente aflate în calendarul armatei al acestei săptămâni. Pe 31 mai a fost ziua rezervistului militar, cu o tradiție ce pleacă din timpul domniei lui Cuza din anul 1864, atunci când a fost adoptată legea asupra poziției ofițerilor, primul act normativ care a dat identitate și sens corpului cadrelor militare în rezervă. Ziua rezervistului militar a fost instituită în anul 2010, semnificația fiind una mai largă, în sensul că prin rezervist militar se înțelege orice persoană care deține grad militar în rezervă sau în retragere. Și tot pe 31 mai a fost și ziua geniștilor militari, prima unitate cu acest specific din armata română, fiind batalionul 1 Geniu, înființat la Iași în anul 1859. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.